77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Mən o deputat şərait vermir. Buraya qoyub özdəkin, deməli, avqustdan bəri heç birisi, bütün 15 nəfər işini çıxardım.
Yəni, təqqir edirlər anam. Mən necə dayanım ki, gözləyim ki, o formanı dəyişib, formada məni görəcəklər, ya işləyəcəklər.
Getdim, mənə deyir, ged evin tex pasportunu gətir, biz sizi prosesə edirik. Deyirəm ki, evin dokumenti yoxdur da, o vaxt almışıq dokumentsizdir.
Ödənişdən azad olunması haqqında. İndi mən o fərman axtarırım.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Nətər olur, bizim oğlanlarımızı, qızlarımızı Avropa mədəniyyətinə, Avropa yaşam tərzinə yönətməyin vaxtıdır, amma siyasətdə, idarəçilikdə onun vaxtıdır.
Bir dənə neçə hektarlara bərabər ağaçlar kəsilib orada. Mənim ətrafımda olan məqazinlərin 99%-ində kasta işləmir.
Cəmaatın xəbəri olmadan qazı söndürürlər, sonra yandırırlar, bax bu hadisələr, yanğınlar, evin patlayışı, zədamızı bundan əmələ gəlir.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük qaynar xəttdə, əvvəlcə dinləyici şikayətlərini eşidək. Bu dəfə şikayətçi dinləyicilər arasında bir iş adamının üzləşdiyi problemə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. 2003-cü ildə Ukraynadan Azərbaycana biznes qurmağa gəldiyini deyən Ədalət Bağırovun iddiasına görə, rütbəli şəxslər onun arzularını alt-üst ediblər. Ədalət Bağırov deyir ki, o, Bakının Enziz adlanan yaşayış massivində avtobazanın səhmlərini alıb. Cəmiyyətin 62% səhminin sahibi kimi həm də quruma rəhbərliyi edib. Amma bir müddətdən sonra digər səhmdar cəmiyyətin 30% səhminə sahib olan Nazim Məmmədovla toquşub. Ədalət Bağırov deyir ki, Nazim Məmmədov Milli Məclisə üzv seçiləndən sonra onu avtobazadan uzaqlaşdırıb. İş adamının dediklərini onun öz dilindən işitək.
Mən Moskvada yaşamışım. Moskvada gördüyüm o öz təcrübəmi burada göstərəm ki, necə iş qurub, iş yaradam. Ancaq sahibkarlıqla məşğul olam. Ancaq mənə o deputat şərait vermir. Buraya qoyub özdəkin, deməli, avqustdan bəri heç birisi, bütün 15 nəfər işçini çıxardıb. O mənim təyin elədiyim adamları, bu xaltırı, sədri, hamısını da. Və mənə maneçilik törədir, mənim müxtəlif yollarla tutdurmaq. Güya mən onun şərəf ləqətinə söymüşüm, olmayan şeyləri. Müxtəlif yollarla ki, o məni sıxışdırır ki, burada sənin yerin yoxdur, bu mülkü mənim əlimdən almaq. Mən 4 aydır, 5 aydır çöllərdəyim, bütün hər yerə prokuratura, hər yerə ərzə ilə müraciət eləmişim, ancaq heç kimdən cavab gəlmir.
Deyir ki, onun səhmlərinə həbs qoyulub, biz Nazim Məmmədovla əlaqə saxladıq. Açığı Nazim Məmmədovun bu qurumun səhmdarlarından biri olduğunu da onun özündən eşitdik. Ədalət Bağırov əvvəlcə bunu bizə söyləməmişdi.
Mənə bir çox insanlar oranın səhmdarları müraciət ediblər, 100 nəfərə yaxın. Bu çoxdan olub və mən müxtəlif instansiyaları deputat statusundan istifadə edərək istisnalı qanun çərçivəsində sorğular göndərmişəm. Və orada yoxlamalar olub, məhkəmə qərarı var, onlar kənarlaşdırılıb idarə etmədən. Yəni o səhmdar kimi səhmdardır, ancaq idarə etmədə kifayət qədər yeniliklərə yol verib, adətən bu Azərbaycanda olan özəlləşmədən sonra bütün əksər müəssisələrdə belə problemlər olur. Müəssisənin direktoru və yaxud rəhbərliyində olan insanlar səhmdar cəmiyyət haqqında məlumatları olmadığına görə, səhmdar cəmiyyəti necə idarə olunur o vaxt, o haqda qanunlarımıza riayət etmədiyinə görə adətən belə desək mənimsəmələrə yol verirlər və haqlı olaraq həmin insanlar səhmdar cəmiyyətin digər səhmdarları onları məhkəməyə veriblər və məhkəmə qərarından da onlar idarə etmədən bir də müşahidə şurası var. Müşahidə şurası da onları kənarlaşdırıb işdən.
Nazim əm, o qaraja hər hansı bağlılığınız var mı?
Mən də deputat seçilənə qədər, bir il ona qədər həmin səhmdar cəmiyyətinin üzvlərindən biriyəm. 30% səhmi açıq hərrac yolundan Dövlət Əmlak Komitəsindən almışam. Vətəndaş olaraq, Nazim Məmmədov olaraq. Və onun idarə etdiyi zamandan nə mən, nə 110 nəfər səhmdar heç bir zaman bir sent olsun dividend almamışlar, bir manat da olsun.
Bu söhbətdən sonra qurumun bir səhmdarı, Sovet dövründə müəssisənin rəhbəri olduğunu söyləyən Aydın Xıdrov bizimlə əlaqə saxladı. Dedi ki, Ədalət Bağırov onun əmsi oğludur və müəssisə özəlləşdirilməyə çıxarılanda səhmin 60%-ni onun adına alıb. Ədalət Bağırov da sonradan bu səhmlərin onun olduğunu iddia edir. Bunu deyən Aydın Xıdrovun sözlərinə görə onlar auditor dəvət eləyib müəssisənin gəlirini hesablayıblar. Məlum olub ki, orta aylıq gəlir 15-18 min manat arasındadır. Amma indiyədək heç bir səhmdar dividend götürməyib. Bəs səhmdarlar arasında bu mübahisənin hüquqi həlli necədir? Hüquqşünas Neymət Heydarov deyir ki, əgər səhmdar Ədalət Bağırov müvafiq qanuna uyğun olaraq səhmdarların iclasını keçiribsə, əldə olunan gəlirin bölüşdürülməsinə və ya investisiya kimi yatırılmasına aid qərarlar varsa, onda o məhkəmə yolu ilə öz hüquqlarını bərpa edə bilər. Hüquqşünasın dediyinə görə, tərəflərdən kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu lazım olan sənədlər mövcuddursa, məhkəmə yolu ilə aydınlaşdırmaq olar.
Bu əgər o mülki qanunvericiliyə uyğun olaraq hər il səhmdar cəmiyyətinin yığıncağını keçirdirsə, ola bilər ki, o müəssisədən heç bir gəlir olmuyor və yaxud gəlir olubsa, hər hansı qanunlu yolla ümumi yığıncağın qərarına yönəldirsə, onun cəmiyyətin müəssisənin inkişafına, o səhmdar cəmiyyətinin inkişafına. Əgər bu proseduranın hamısını keçibsə, o iddianın heç bir əsası yoxdur, yəni ki, qanuna əsas yoxdur. O ümumi yığıncaqlar keçirilmişsə, o çox ciddi problemdir. Yəni, əlbəttə ki, o nəyini bu səhbələrini subut eləməz. Yox, mən qanun işləmişim.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Qaynar xəttin ötən verilişində Amit Məmmədovun üzləşdiyi pasport problemindən söz açmışdıq. Amidin dediyinə görə yaş kağızında Özbəkistanda doğulduğu göstərildiyi üçün Azərbaycan vətəndaşlığını təsdiq eləyən pasport ala bilmir. Onun bu problemini biz işıqlandırdıq, aidiyyətli dövlət strukturlarının reaksiyası isə ləngimədi. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı İdarəsindən redaksiyamıza zəng elədilər. Onlar Amidin problemini nəzarətə götürüb araşdıracaqlarını, qanun çərçivəsində həll edəcəklərini bildirdilər. Artıq Amitlə görüş üçün vaxt da müəyyənləşdirilib. Problemin həlli ilə bağlı dinləyicilərimizə əlavə məlumat verəcək. Bir dinləyicimizin də qaynar xəttə ünvanladığı şikayət Daxili İşlər Nazirliyi sahəsinə aiddir. Nazirliyin Baş Mühafizə İdarəsində çalışan Amil Həsənov yerli telekanallardan birinə şikayətləndiyi üçün işdən çıxarıldığını deyir. Dinləyicimizin şikayətini əməkdaşımız Ülviyə Əsədzadə dinləyib. Onun reportajını dinləyək.
Ata dinən ata. Ağlama. Çağlayar, nə ağlayırsan?
İndi Amil uşaqları ilə nadir hallarda oynamağa vaxt tapır. 25 yaşlı bu gənci polis serjantı vəzifəsindən çıxarandan sonra gecələr də işləyir, gündüz də. Amin Həsənov deyir ki, onu uşaqlıqdan arzuladığı işindən ona görə çıxarıblar ki, ANS televiziyasına yerli bələdiyyədən şikayət eləyib.
Nadət müəllim gizlincə məndə, yəni bir 3-4 daldır, deyir ki, sən müxalifəsən ki, getmirsən ANS-ə, ASTV dura-dura, nəm lider dura-dura, o bir kanallar dura-dura, getmirsən iminlə ANS-əsən. Mən dedim, ASTV-yə getdim, heç qapıdan içəri buraxmadılar məni, avtomatda dayanır qapıda.
Amin Həsənov deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi Mədəd Quliyevin göstərişi ilə onu işdən çıxardığında belə əsaslandırıblar ki, polis əxlaqına uyğun gəlməyən əməl törədib. Belə maddə ilə işdən çıxarmaqsa o deməkdir ki, o bir də hüquq mühafizə orqanlarında işləyə bilməyəcək. Amin Həsənov danışır ki, keçən ilin fevralında Səbail bələdiyyəsinin nümayəndəsi onlara mənzillərini böyütməyə icazə verməyib. Amin Həsənovun anası da ANS televiziyasına şikayət eləyib. Çəkiliş qrupu gəlib. Amin Həsənov işdən gələndə görüb ki, anası ilə həyat yoldaşı bələdiyyə nümayəndəsi ilə mübahisə eləyir.
Yəni, təqdir edirlər anam. Mən necə dayanım ki, gözləyim ki, o formanı dəyişib, formada məni görəcəklər ya işləyəcəklər. Bir adam gözün qabağına elə şey görsənmirək xanım oradakı, yəni... Mənim aləmi necə deyim, anamı təqqir edir, mən gözlüyüm ki, formanı çıxardım ki, heçinə formada televiziyaya düşmüyüm.
Keçmiş polisin dediyinə görə mübahisəsində birci onu deyib ki, onlar məcburi köçkündülər, mərhum Heydər Əliyevin göstərişinə görə məcburi köçkünləri evindən çıxarmaq olmaz. Bir də Prezident İlham Əliyevdən xahiş edib ki, onlara kömək eləsin. Veriliş efirə çıxandan sonra Amil Həsənovu polis adına həsrət qoyublar.
Hər bir polis işçisi həm də Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır və onun hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar olaraq kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət etmək hüququ vardır.
Hüquqşünası Müzəffər Baxışov.
Polis forması onun şikayətə heç bir aidiyyəti yoxdur. O şikayət həmin şəxsin, yəni polis işçisinin bilavasitə özünün şəxsi işlə bağlı şikayətidir.
Amil Həsənov işə bərpa olunması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə də Daxili İşlər Nazirliyinin xeyrinə qərar çıxarıb. Keçmiş polisin əhvalatını Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidova danışanda Zahidov dedi.
Məhkəmənin hökmünə hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Amil Həsənov deyir ki, indiyə qədər parlamentə, ombudsman aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə dönə-dönə şikayət edib. Hətta həyat yoldaşı, anası, bacısı ilə bir yerdə prezident aparatının qarşısında aksiya da keçirib.
Sən nə edilər bəs?
Hücum çəkdilər.
Kim hücum çəkdi?
Oran Milli Qvardiyanın, axıranlar olan belə. Döymək, söymək, belə vurmaq.
Hətta döydülər də.
Bəli.
Oğlanları döydülər, basdılar.
Qadınları da döydülər.
Döymək oldular da. Baldızımı, məni, anamı itələdilər.
İndi bu gənc iki uşağı həyat yoldaşından başqa həm də ata-anasını da dolandırmalıdır. Amil Həsənov deyir ki, uşaqlıq arzusu uğrunda mübarizəsini davam elətdirəcək. İnanır ki, əvvəl-axır dövlət başçısı onun səsini eşidəcək, o yenə də polis paqonu daşıyacaq.
Bu əməkdaşımız Ülviyə Əsadzadənin reportajı idi. Ümid edirik ki, Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyi bu məsələni bir daha diqqətdən keçirəcək. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Dinləyicimiz Məhəbbət Qəmbərova pulsuz dərmanlarla maraqlanır. O soruşur ki, hansı dərman preparatları pulsuzdur və hansılarda?
Mən bilmək istəyirəm, hansı dərmanlı xəstələrə pulsuz verilir və bu neçə addadır?
Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, pulsuz verilən dərmanların adları ilə Nazirliyin web saytında tanış olmaq olar. Saytın ünvanı belədir: www.sehiye.gov.az. Amma bu pulsuz dərmanlar yalnız dövlət xəstəxanalarında müalicə olunan xəstələr üçündür. Apteklərdən onu pulsuz almaq olmaz.
Ümumiyyətlə 115 preparat və 60-a yaxın tibbi lavazımat pulsuz dövlət tərəfindən xəstəxanalarda təmin olunurlar xəstələr.
Təqaüdçülərdir, yaşlı insanlardır, onların...
Yox, bu söhbət gedir ancaq xəstəxanalarda olan, dövlət xəstəxanalarında olan xəstələrə.
Bəs poliklinikaya müraciət edən...
Poliklinikalarda siz dövlət proqramları var. Dövlət proqramı, onkoloji xəstəliklər üzrə dövlət proqramı var, sonra diabet üzrə dövlət proqramı var, qan xəstəlikləri üzrə dövlət proqramı var və bu dövlət proqramlarının çərçivəsində o dərman lazımatı da xəstələrə pulsuzdur. Onun bu 115 preparata adiyyatı yoxdur. Dövlət proqramları çərçivəsində o gedir demək başqa cürə. Şəkərli diabet xəstəsidirsə, o demək öz təmin olunan preparatları poliklinikadan harda demək müraciət edib, harda qeydə alınıb, oradan pulsuz ala bilir. Özünə müayinə vasitələridir, glukometrlər oradan pulsuz ala bilir. Onkoloji xəstəliklər eyni, sonra bu qan xəstəlikləri də eyni.
Aha, aydındır. Yəni müəyyən xəstəliklə artıq qeydiyyatdan keçənlərdən gedir söhbət bu zaman.
Başa düşmədim.
Bəs ümumiyyətlə təqaüdçülərdir, köməksiz, kimsəsiz, tənha adamlardır. Hər hansı belə deyək, dərmana ehtiyacı olarsa və onlar da pulsuz bu xəstəxana siyasındadır. Bəs onu onlar başqa hardansa əldə eləmək imkanları varmı bu adamların?
Məndə belə məlumat yoxdur, çox təəssüf ki. Belə bildiyimə görə yox. Çünki xəstəxana çərçivəsində onlar müalicə edirlər dövlət tərəfindən pulsuz. Amma başqa reseptor preparatlar onlar pullu alınır ki, dünyada belə bir praktika var da.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz, hələlik elanları eşidək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidə dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Qeydiyyatı olmayan evə qeydiyyata düşmək olarmı? Dinləyicimiz Yeganə Bayramova bu sualın cavabını axtarır. Əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızı Yeganə xanımla görüşüb, onun probleminin həllini araşdırıb.
Xotur qəsəbəsindəki bu ev Yeganə Bayramovanın həm yaşayış yeridir, həm iş yeri. Ermənistan qaçqını olan bu xanım evində xalça toxumaqla başını girləyir. Amma evim dediyi bu bir otaqlı balaca tikiliyə sahiblik haqqını təsdiqlədə bilmədiyindən narahatdır.
Biz ev 20-dən artıq yaşayırıq burada. O, haraya gedib müraciət edirsən, polis dədiklərinə görə heç yana getirməmiş. Uşağın xəstəliyinə görə indi hər yana müraciət edirik ki, avqustun axırından. Ki, bu işi də bizim qeydiyyata götürmək məsələmiz. Hər yana müraciət eləmişəm, hər yana. Prezident aparatına da məktub yazmışıq. Qadınlar cəmiyyətidir, icra hakimiyyətidir, bələdiyyədə olmuşam, JİK-də olmuşam, hamısına müraciət eləmişəm.
Yeganə Bayramova yaşadığı evi heç bir sənədləşdirmə aparmadan satın alıb.
Mən zəng elədim ev aldığımız adama, Tamara Vəliyeva. O deyir ki, biz də elə yaşamışıq, qeydiyyatsız. O vaxt bağlı şəhər idi.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Asosiasiyasının rəhbəri Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, qanunla vətəndaş ev tikməzdən öncə icra hakimiyyətindən icazə almalıdır. Əks halda bu qanunsuz tikili sayılır.
Yəni 180.2-ci maddədə göstərilir ki, öz başına tikinti aparmış şəxs ona mülkiyyət hüququ əldə eləmir. Onun tikintiyə dair sərəncam vermək, onu satmaq, bağışlamaq, icarəyə vermək, digər əqdlər bağlamaq ixtiyarı yoxdur.
Yeganə Bayramova bəlkə bir çarə tapar deyə öncə Binəqədi rayonu icra hakimiyyətinə üz tutur. Amma deyirlər ki, bu işlə Binəqədi rayonu pasport qeydiyyatı idarəsi məşğul olur.
Pasport stolda getdim, deyir, ged evin tex pasportunu gətir, biz sizi prafis gedirik. Deyirəm ki, evin dokumenti yoxdur da, o vaxt almışıq dokumentsizdir. Deyir, mən nəvim, ged özün gətir.
Binəqədi rayonu qeydiyyat və pasport idarəsinin rəisi Fazil Süleymanov deyir ki, evi qeydiyyata almaq üçün evə aid hər hansı sənədin gətirilməsi yetərlidir. Yeganə xanımın isə heç bir sənədi yoxdur. Belə olan halda...
Deməli, qanunsuz evdir. Vətəndaş öz başına hərəkət edir. Bizim qanunları pozulub. Bu da indi həmən dövlət reyestr xidməti də onunla, onlar, o həmən öz başına tikili evlərlə də məşğuldur.
İndi yeganə Bayramova Şəmkirdə qaynatası gildə qeydiyyatdadır. Xudurdakı evini qeydiyyata sala bilmədiyindən Şəmkirdə qeydiyyatdan çıxada bilmir.
Mən də indi bir hüququmuz, bir haqqımız çatırmı ki, öz yaşadığım evə qeydiyyat. Hamısı var, deyir Şəmkirdə qeydiyyatda sandı, neynirsən sən buraya qeydiyyata düşün. Yaxşı, mən öz evimə qeydiyyata düşünmüyüm. Şəmkirdə də nə olsun, qaynanam, deyir gət çıxdı burada. Nə vaxta kimi qalacağım bizim üstümüzdə?
Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin aparat rəhbəri Telman Məmmədov qaçqın Yeganə Bayramovanın qeydiyyata düşə bilməməsini tam haqlı sayır.
Bu təbii haldır ki, onları qeydiyyata götürməyəcəklər. Ona görə ki, həmin yaşayış sahəsi bugünkü gündə özü qanunsuz tikilidir. Burada heç bir dövlət orqanı məncə qanun əsasında gəlir. Nəzər alsaq, qeydiyyata götürməməlidir.
Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəylinin fikrincə, belə durumda Yeganə Bayramovanın yalnız bir çıxış yolu var.
Əgər o müqaviləni, konkret evi alması barədə müqaviləni təqdim edə bilmirsə, onda o məhkəməyə müraciət edə bilər, alqı-satqı müqaviləsinin bağlanmış hesab edilməsi barədə iddia qaldıra bilər və həmin iddia əgər təmin olunarsa, onda çıxarılan məhkəmə qərarı əsasında məhkəmə qərarını daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə təqdim etməklə oradan mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi ala bilər.
Ənnağı Hacıbəylinin sözlərinə görə bundan sonra Yeganə Bayramovanın pasport qeydiyyatı ilə bağlı heç bir problemi olmayacaq.
Bu, Səbinə Vagif qızının reportajı idi. Dinləyicimiz İskəndər İsmailovun qızı özəl universitetlərin birində oxuyur. Məcburi köçkünlərin təhsil haqqından azad olduğunu eşidib. Ona görə də hesab edir ki, qızının ali təhsil almasına görə təhsil haqqı ödəməməlidir. Hüquqşünas Sevinc Əliyeva məcburi köçkün və qaçqınların dövlət ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində oxumasının pulsuz olduğunu deyir.
Prezidentimizin fərmanı olub, səhv eləmirəmsə bu 2005-ci ildə olub bu fərman. Tarixi dəqiq yadımda deyil, amma 2005-ci il 2006-cı il ərəflərində olub. 2006-2009-cu il ali təhsil müəssisələrindən qaçqın və məcburi köçkünlərin ödənişdən azad olunması haqqında. İndi mən o fərman axtarıram, çox xahiş edirəm. Mən fərman əlimdə əsas deyil deyə, heç yerdə bu sübut edə bilmirəm onu.
Hüquqşünas Sevinc Əliyeva deyir ki, prezident fərmanına görə əgər məcburi köçkün və qaçqınlar dövlət ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə ödənişli əsaslarla qəbul olunarlarsa, onların oxuması pulsuzdur. Amma bu, özəl ali məktəblərə aid deyil.
4 Ağustos 2002-ci ildə prezident dövlət və orta ixtisas təhsil müəssisələrində ödənişli formada təhsil alan məcburi köçkünlərin təhsil haqqını ödəməkdən azad edilməsi barədə sərəncam qəbul olunmuşdu. Həmin sərəncam indiyə qədər qüvvədədir və məcburi köçkün əgər dövlət və orta ixtisas təhsil müəssisəsinin ödənişli bölməsinə qəbul olunursa, həmin sərəncama görə o ödənişdən azad edilir.
Ancaq özələ qəbul olunursa necə?
Xeyr. Bu sərəncam ancaq dövlət və orta ixtisas təhsil müəssisələrində daxil olan tələbələrə aiddir. Özəl ali təhsil müəssisələrinə daxil olan şəxslərə aid deyil bu prezident. Prezidentin sərəncamı.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək.
Azərbaycan mentalitetinin, Azərbaycan yaradılmış, illər ərzində yaranmış qanun qaydasını dəyişməyə çalışdırırsınız. Amma məsələn, Azərbaycan idarəçiliyinin, Azərbaycan demokratiyasında idarəçiliyin tətbiqinə gələndə dövlət xadimlərimiz deyir ki, yox, Azərbaycan hələ Avropa demokratiyasına bu barədə hazır deyil. Bəs nətər olur bizim oğlanlarımızı, qızlarımızı, Avropa mədəniyyətinə, Avropa yaşam tərzinə yönətməyin vaxtıdır, amma siyasətdə, idarəçilikdə onun vaxtı deyil.
Adım Hüseyindir. Qaraqarayev küçəsinin əvvəlindən başlasın, düz xalqların kuluğuna qədər baxsın, görsün, neçə dənə, neçə hektarlara bərabər ağaçlar kəsilib orada. Xahiş edirəm, bunu verəsiniz.
Mənim familiyam Mahmudov, Sabir Həmzəoğlu, 80 yaşım var. Yoxlamalar yoxlama xatirinə gedir. Mənim ətrafımda olan məqazinlərin 99%-ində kasta işləmir. Sağ olun.
cemaatin vəziyyəti ağır olan vaxtında, özdə qışdır indi, bu qazı zadı elə söndürürlər, birdən birə cemaatin xəbəri olmadan qazı söndürürlər, sonra yandırırlar, bax bu hadisələr, yangınlar, evin patlayışı, zadı hamısı bundan əmələ gəlir, adımdır sizinlə danışan. Mən nətər eləyək ki, bu cemaat xəbərsiz olur da, bu şeyləri xəbərsiz edirlər. Birdən-birə söndürürlər, heç kəs də bilmir. Sonra birdən-birə yandırırlar, ona görə də bu partlayışlar əmələ gəlir. Bunun nətər eləyək ki, bunlar bu işdən əl çəksinlər, cəmaatı pis günlərə qoyurlar. Sağ olun.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Сто раз с утра все не так. Если пришла пора сделать шаг. Если ты одинок, значит настал твой срок. И ждет за углом перекресток семи дорог. Там не найти людей, там нет машин. Есть только семь путей, и ты один. И как повернуть туда, где светит твоя звезда? Ты выбираешь раз и навсегда. Перекресток семи дорог, вот и я. Перекресток семи дорог, жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, но в каком бы ни пел краю, все мне кажется, я опять на тебе стою. Сколько минуло лет, сколько дней. Я прошагал весь свет, проплыл 100 морей. И вроде все как всегда, вот только одна беда. Все мне кажется, я на нем свернул в никуда. Перекресток семи дорог, вот и я. Перекресток семи дорог, жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, но в каком бы ни шел строю, все мне кажется, я опять на тебе стою. Семи дорог, вот и я.
перекресток семи дорог, жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, но в каком бы ни пел краю, все мне кажется, я опять на тебе стою. Пусть загнал я судьбу свою, но в каком бы ни шел строю, все мне кажется, я опять на тебе стою. Все мне кажется.